Әйе толқында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман енді алдағы 25 минутта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Өткен жылдың 99 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Шаңырақтағы мәселе өз шешімін таппады. Мінбер бізден, пікір сізден деген айдарымыздан Нұрлан есімді жігіт Қазақстан қоғамындағы азаматтардың саяси белсенділігі жайында өзінің пікірімен бөліседі. Ақш пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Ал руханият тақырыбында дәстүрлі музыканың мәңгілік сарын фестивалі басталғандығы жөнінде айтатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы әр министрлікке жауапты хатшыны тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Экс-сенатор Уәлихан Қайсаров осылай деп мәлімдеді. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше, Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырған. Сонымен өткен жылдың 99 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен қалың жұртшылыққа екпінді қызметмен емес, түрлі жанжалымен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап іздеп көрген еді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно непубличными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын, өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын, тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты хатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты хатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттық радиосы бүкіл ТМД елдерінің ішінен алғаш рет Қазақстанда пайда болып, өзінің бір айрықша тиімді немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалға тап болуымен жұрт назарына ілінген жауапты хатшы институтына қатысты осы және басқа сауалдарға жауап іздеп көрді. Негізі жауапты хатшы министрлік жұмысының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Жауапты хатшы институты басқаша аталғанымен де өзге елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бар. Жауапты хатшы барлық министрліктегі екінші тұлға болып табылады және Қазақстанда оны министрдің ұсынуымен президенттің өзі тікелей тағайындайды. Әлихан Байменовтың айтуынша, жауапты хатшы лауазымы Германия, Жапония сынды елдерде бар. Ал қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаевтың айтуынша, Ұлыбританияда жауапты хатшының қызметі министрдің тұрақты орынбасары деп аталады. Министр ауысқан кезде тұрақты орынбасар министрлік жұмысының сабақтастығын қамтамасыз етіп, жаңа министр келгенше оны үзіліссіз басқара береді.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называется это постоянный заместитель министра.
Берентаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстанда мемлекеттік қызметті реформалаудың бірінші қадамы жасалған 1995-96 жылдарда дәл осы ағылшындар басты кеңесшілер болды. Және республиканың мемлекеттік қызмет саласындағы соңғы реформада сол ағылшындардың кеңесімен жүзеге асырылды. Алайда Берентаевтың пікірінше, Қазақстан билігі жауапты хатшы институтын бастапқыда игі ниетпен енгізуді ойлаған. кейін ресми биліктің мүддесі басым болып кеткен. Мысалға, экс-сенатор Демократиялық Азат партиясының Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсаровтың мәлімдеуінше, қазіргі министрліктердегі бүкіл билік министрдің құзырында емес, барлығы да жауапты хатшының қолында.
Қазіргі таңда министрлердің шешетін еш нәрсесі жоқ. Оны бәрі шешетін тек қана мына жауапты хатшылар. Жалпы бүкіл министрлікті тек қана президентке бағыну себебінен істеп жатқан нәрсе. Ол тек қана жауапты хатшылы арқылы тек қана президентке тікелей байланысты. Көрдіңіз бе, бұл қалай жасалып жатқан өте сондай қулық деп ойлаймын.
Ал сарапшы Қанат Берентаев экс-сенатордың пікірін теріске шығармайды, керісінше оны толықтырады. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда шынайы көп партиялық жүйе мен парламент қалыптасқан жағдайда президент Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін сақтау үшін биліктің үшінші вертикалін құруға бел буды. Қолындағы қазіргі билігіне қоса елдің барлық шынайы активін өзіне бағындыру үшін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтер, даму институттарын ашу арқылы биліктің үшінші вертикалін құрды. Оған қоса жауапты қатшылар арқылы үкіметті де өзіне тікелей қаратып, өзінің билігін үкімет пен парламент жағынан да сақтандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ-секретари он еще подстраховал себе вертикаль там правительства, парламент под себе.
Ақыр аяғында деп қортындылады өз ойын қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все нефть управления оказались в администрации президента.
Ол құрылымдардың барлығы қалай аталмасын, барлығының басқару тетігі президент әкімшілігінен бірақ шықты. Сөйтіп президент өзін үш жақтан да сақтандырып алды.
Сонымен Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сұраққа әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қазан айының 5-і күні шаңырақ ісіне қатысты шығарылған сот үкіміне 1 жыл толды. Осы уақыт ішінде шаңырақтағы мәселе өз шешімін таппады. Мәселенің қандай да бір шешімін табуына билік тарапынан да ешқандай қадам жасалған жоқ. Ал шаңырақ оғасының бел ортасында жүрген қоғамдық ұйым өкілдері соңғы мүмкіндіктерін пайдалану үшін Қазақстандағы саяси биліктің ауысуын күтіп отырғандықтарын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазан айының 5-і күні шаңырақ оқиғасына байланысты сот үкіміне 1 жыл толды. Оқиғаның ізі суығанымен оның айналасындағы шешімін таппаған түйінді мәселелер әлі күнге дейін күрделі күйінде қалып отыр. Тараздан келген Күлия атты қарт ана жуықта күйеу баласының жер мәселесінен болып қан қысымы көтеріліп қайтыс болғанын айтады.
Жерді заңдастырмағаннан барлығынан күйеу баламның соң салдарынан ауырып қайтыс болды ғой. Мен үш балама қалды. Қызым қазір осының әрі жерменен мен шапқылап жүр. Қызым жесір қалды осы жерге бола осымен. Заңдастырылған жоқ, заңдастырылмаған. Оқиға қатысқан, оқиғада соғып жарсын, соқпай қалып, мен әлі бүпей сол күйі қалып кетті ғой.
Шаңырақтың тұрғыны Қорлан Даубаева жерімізді әлі заңдастырып берген жоқ. Дегенмен үш айдан бері жарық берді және қоқыс жинайтын темір жәшіктер әкеліп қойып жатыр. Кезінде алданып заңсыз жер сатып алдық. Енді барар жеріміз жоқ. Үкімет осы жерді заңдастырып беретін шығар дейді.
Әлі заңдастырылған жоқ, легализация ол өтіп кетті. Үміттеніп бәріміз документімізді тапсырғанбыз, налогын төлегенбіз, жердің салығын жыл сайын төлеп отырмыз. Мен қазір жақсылық мусор жинап, мусордың бағын әрбір жерге қойып, договорын беріп, квитанциясын беріп жатыр, свет беріп жатыр. Временно болса да әйтеуір 3 айға берді. Енді 3 айдан кейін мінекей жарты жылға сол кезден талай адамдарға алданып қалдық. Сатып алдық сол кезде, мінекей следовательдерден де сұрадық, сол кезде айтты. Бұл жерде оказа горкомзем мен акиматтан енді шыққан мошенниктер түрмеде отырып шыққан, ол сотта да айтты. Абай, Уәш деді, Ғани деген акиматта істеген, Ерлан деді, солар уже 15 жылдан 16 жылдан машинист отырыпты осы жерді сатқан үшін. Үйім бұзылса бітті ғой, мен өліп қалайын, бірақ менің үйім балашағыма қалсын деп. Әр ана болсын, еркек болсын солай ойлайды. Соның кейін қазақ қазақты түртпей, үкіметтен ақша сұрап отырған жоқ, қол жайып отырған жоқ. Осы жерімді заңдастырсыншы, мен осы ақшасын төлетпейін, бізге заңды қағазын берші деп отырған халыққа осы үкімет, осы әкімдеріміз дұрыс көзімен қарап, дұрыс шешім шығарады деп ойлап отырмын.
Ұлт қозғалысының жетекшісі Дос Көшім билік жаңа ауданның атын шаңырақ деп қоюдан қорықты. Демек, шаңырақ билік үшін күрделі мәселе деп отыр.
Шаңырақтың мәселесі өкінішке орай әлі шешілген жоқ. келіп, жеке бір аудан ашты қалада. Ол ауданның атын біздер шаңырақ болсын деп ұсындық. Өкінішке орай өзінен өзі келіп тұрған логикалық түргіде ақылға да келіп тұрған атауды атағысы келмей. Демек шаңырақ деген аттан қорғатын дәрежеге жеткен болу керек билік Алатау деген атын берді.
Шаңырақ оқиғасына байланысты сота қоғамдық қорғаушы болған Жасарал Қуанышбеков шаңырақ ісімен айланысып жүрген қоғамдық ұйымдардың жоғарғы соттың бақылау станциясына апелляция жасауға мүмкіндіктері бар екенін, бірақ қазіргі биліктің орнынан кетуін күтіп жүргендіктерін жеткізді.
Сот аяқталғаннан кейін жағдай жақсарды деп мен өз басым айта алмаймын. Адам жүрегін ауыртатын келеңсіздіктер болып жатыр. Бізде қалған бір мүмкіндік бар. Ол жаңа жоғарғы соттың бақылау сатысы деген бар. Ең соңғы саты. Соған арыз беру мәселесі. Ол бізде былайша айтқанда тырнақшада запаста тұр. Біз оны әзір пайдаланбай отырмыз, өйткені әзір бүйткен жоғарғы сот тағы да солай қылатыны белгілі. Біз аз да болса сол келешек үміт артып отыр. Ашық айтатын болсақ, жасыратын ештеңесі жоқ. Әзірге халыққа қарсы халқы езіп жаншып тапап отырған бұл шаңырақ қасіретіне тікелей кінәлі. Тағы да басқа толып жатырған қылмыстарға кінәлі жеке билік режимі саяси арендан кетеме деген үміт. Ол кетпей әрине бір жақсылыққа мүдерту екершілік.
Аталған даулы қылмыстық істе полицейді өлтірген деген айыппен 16 жылға сотталған Құрманғазы Өтегеновтің жары Гүлнәр қазіргі жай күйлері туралы былай дейді.
Білмеймін, заңдастырылады дейді, біреулер айтады заңдау, сотының қағазы келіп жатыр екен, босатыңдар дегендей. Енді оларды қазір мәселе түсіретін болса біз білмеймін қайда қалады. Мен хабарласамын сол баяғы телефонмен, екі апта болды ғой деймін, барып келдім Павлодарға. Қысым жасалса да енді бізді ашып айтпайды ғой олар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы шаңырақ оқиғасына байланысты ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшіммен сұхбат өткізген еді. Осы сұхбаттың мазмұнымен сіз біздің интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан таныса аласыз. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Еуропаның ең ірі қор биржаларының көрсеткіштері одан әрі құлдырады. Екі жапон және бір ақш ғалымы физика бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Қырғызстанда аза тұту күні. Тәжік соты BBC тілшісін өлтірген дала қолбасшысын түрмеге жапты. Пәкістан үкіметі елдің тайпалық аймақтарынан ауған босқындарын шығара бастады. Ирак парламентінің төрағасы Теһранға барды. Ал ақш қорғаныс министрі Косоваға сапар жасады. Ресей Грузия атыстарды тоқтату келісімін бұзғысы келеді деп айыптап отыр. Оңтүстік осетиялықтар Грузияның әлімжеттік әрекеттеріне шағым айтуда. Түрік ұшақтары күрт көтерілісшілерін атқылады. Тибеттегі жер сілкінісінен кем дегенде 9 адам қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан, сондай-ақ біздің интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында төмендегідей хабарлармен танысатын боласыз. Мінбер бізден, пікір сізден деген айдарымыздан Нұрлан есімді жігіт Қазақстан қоғамындағы азаматтардың саяси белсенділігі жайында өзінің пікірімен бөліседі. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Ал руханият тобының тақырыбында дәстүрлі музыканың мәңгілік сарын фестивалі басталғандығы жөнінде айтатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, мінбер бізден, пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Нұрлан есімді жігіт сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамындағы азаматтардың саяси белсенділігі жайында өз ойын білдіреді.
Қоғамдағы азаматтардың саяси белсенділігі қазіргі кезеңде жоқ деп айтуға болады. Өзінің қоғамда болып жатқан саясатқа және басқа да оқиғаларға қатысты өзінің позициясын білдіру үшін әрбір азаматтың өзінің ішінде ішкі ұстанымы болу керек. Ол ішкі ұстаным міндетті түрде өзінің тарихынан және өзінің ата-бабасынан келе жатқан дәстүрге сүйеніп, содан барып қалыптасуы қажет. Ал ондай ұстаным қалыптаспаған жағдайда қазіргі кездегі саясатқа болсын, басқа да оқиғаларға қатысты азаматтар бір белгілі бір неге келе қояды деп айту қиын. Ал егер де азаматтарда саяси мәдениет қалыптасып, сол бағытта жұмыстар жасалатын болса, мектеп орындарында, университет қабырғаларында, онда қазіргі кезде жалпы қоғамды реттейтін осы қарапайым адамдар болар еді. Және ол қарапайым адамдар мемлекеттің саясатын, қабылданған заңдарды, үкіметтің жұмыстарын бақылау орнатуға да мүмкіндік алар еді. Ал өкүнүчкө орай азыркы кезде ондай белсенділікті қазақ азаматтарынан қазіргі таңда көре алмай отырмыз.
Бұл Нұрлан есімді жігіттің пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден Айдар арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64, 2-50-76-65, 2-61-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр екен. Тақырыпты әріптесім Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес. Саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АҚШ мемлекеттік хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АҚШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы, АҚШ-тың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін АҚШ үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АКШ-тын келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АКШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Сонымен АКШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топтың баяндамасымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырып өтті. Енді қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды руханият тақырыбымен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бүгінгі дәстүрлі музыканың хал күйі адам қызғарлықтай емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән күй фестивальдері өткенімен халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізу, насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасов бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра берген, анау Біржан Салды айтатын, Аханды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шет кетіп бара жатқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүниежүзі білсін дейміз, оны скрипа қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп жатыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой бұған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлаған.
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақты ғана зерттелулері, оның жан-жақты зерттелуі керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылды жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына ойлайды. Дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері, концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап, сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Інжу Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Солтүстік облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дей қарап отырсаңыз, санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, осы дәстүрлі әнді ұстап жүр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук, потому что звук уже, поэтому с архивом работаю. Но вообще хотелось, конечно.
Әнді обаста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакта интернеттеги баракчабызга кирип, хабарларыбыздын мәтиндери менен жана аудио жазбасы менен тааныса аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси www.azattik.org. Бул жолку бағдарламаны мен Саида Бабым Кожа жүргүздүм. Менен өздөрүңүз менен коштосамын. Абет толкунда келесиз кездешкенче, сау, саламатта болуңуздар.